Už v neděli 22. prosince se ve Smetanově síni obecního domu koná největší sborová akce roku. Český rozhlas ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a agenturou NIPOS pořádá koncert Tisíc hlasů adventu. Na jevišti obecního domu se v 16 a 20.15 objeví tisícovka zpěváků z desítek sborů z celé země, kteří zaspívají písně Smetany, Dvořáka, Suka i vánoční klasiku. Koncert bude samozřejmě živě přenášet Český rozhlas Vltava. A my na tuto obří akci kroku české hudby navážeme i v dnešním Art Café, u kterého vás vítá Tomáš Klement. Do studia jsem si pozval hlasovou koučku Pavlu Fendrichovou, která v současnosti působí jako odborná asistentka na divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze a má také svoji soukromou praxi. K jejím žákům patří jak obyčejní lidé z ulice, tak renomovaní hudebníci i herci z Národního nebo Davidského divadla. Tak vítej v Art Café, děkuju, že jsi udělala čas.
Ahoj Tomáši, děkuju za pozvání.
A v průběhu pořadu se spojíme i s jednou tvou žačkou, herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou. My se budeme bavit o zpěvu, učení zpěvu, ale začneme zmíněnou sborovou akcí Tisíc hlasů. Lákalo by tě jako zpěvačku účinkování na tomto velkém projektu?
Určitě by mě to lákalo. Já moc ráda vzpomínám na moje sborová léta a určitě ne náhodou jsem se také stala sbormistrní. Vystudovala jsem sbormistrovství a pořád sborový zpěv považuji za jeden z nejsilnějších prožitků hudebních, který jsem mohla zažít a spojuju si ho s velkým prožitkem sounáležitosti.
Když by ses trošku vcítila do těch tisíci zpěváků a zpěvaček, kteří tam vystoupí, jaká úskalí na ně můžou čekat? Velký dav, obrovský sál, dirigent daleko.
Myslím, že v takové velké mase se člověk tak jako snadno ztratí a že v tom sborovém zpěvu je důležitý vlastně slyšet sám sebe a zároveň zůstat v kontaktu s těmi ostatními a slyšet i ty druhé. To je první úskalí. Tam v tomhle případě bych řekla, že spíš třeba budou slyšet hůř sami sebe. No.
Navíc budou mít vedle sebe ne svoje obvyklé parťáky, na které jsou zvyklí. Dirigenta jiného. Takže těch úskalí je tam asi
hodně,
spoustu.
Hodně. No, tak ta pozornost k sobě, k ostatním, i nějaký ten kontakt s tím sbormistrem, to se nevybuduje během vteřiny. To člověk potřebuje trošku nějaký čas. Tak asi to bude klást velký nárok na tu pozornost.
Je postava dirigenta, a teď ta otázka už je spíše obecnějšího rázu, ve sboru klíčová? My dva to asi prozradím, že se známe právě z jednoho dětského pěveckého sboru v Pardubicích, který vedl Vlastislav Novák, velmi zajímavá postava a člověk, který měl vlastně přátelský přístup k dětem a dokázal nadchnout děti ke sborovému zpěvu. Tak vracím se zpět k té otázce. Je postava dirigenta klíčová ve sboru?
Je naprosto klíčová. Na ní to vlastně všechno stojí. Pokud ten sbormistr vede ten sbor takovým jako příliš
autoritářsky,
až bych řekla despoticky, tak to potom ty zpěváky potkávám já ve své soukromé praxi často, že si neodnáší úplně pozitivní vztah ke zpěvu, ale zároveň jako charismatický a opravdu dobrý sbormistr, řekla bych dobrý člověk, myslím, že to s tím hodně souvisí a dobrý muzikant může hodně ovlivnit historii, hudební historii člověka v tom nejlepším slova smyslu, takže ano, je to zásadní.
A jsou tam ještě nějaká další úskalí, když člověk chodí do sboru, může si tam třeba vypěstovat nějaké zlozvyky, které ty potom třeba jako hlasová koučka musíš odnaučovat?
Sbor obecně hodně se snaží ty zpěváky tak jako potlačit jejich individualitu. Víc je tak jakoby stmelit, spojit, což není nic jako špatného, pokud ten zpěvák jako fakt nepřijde úplně sám o sebe. Takže já někdy potkávám právě ty zpěváky, kteří v tom sboru trošku se ztratili sami sebe, jenom naplňovali požadavky sbormistra a ztratili kontakt s tím, co je vlastně jejich hlas, kým jsou.
A ty jsi už to naznačila do té sborové problematiky vhled i jako dirigentka. Můžeš třeba říci, že to sborové zpívání nějakým způsobem podléhá trendům, posouvá se třeba v průběhu posledních 10-15 let?
Pořád se to posouvá, ano. Myslím, že teď se sborový zpěv ještě jako dostává, jsou hodně hlavně v Americe moderní takový jako sbory, opravdu veliký. A ten posun vnímám hlavně v tom, že si lidé všimli, ono už je to dneska i evidence-based, že sborový zpěv a zpěv obecně pomáhá lidem zdravotně a to jak fyzickému tělu, tak i naší duši. Takže hodně lidí teď míří do sborů, protože to je, myslím, číslo jedna v dosažení štěstí, pocitu štěstí. Opravdu velmi to pomáhá. No, takže lidé třeba s různými psychickými potížemi míří do sboru nebo i s dechovými potížemi. V tom si myslím, že se ten sborový zpěv posunul, že už není tolik o té výkonnostní složce, ale že přivolává k sobě i lidi, kteří si chodí zaspívat jenom tak pro radost.
A ty teďka funguješ jako dirigentka v jakých sborech?
Tak já teď jsem sbormistrní ženského komorního sboru Chrpy, který jsem založila v roce 2008 a to je zrovna ten typ sboru, který jsem otevřela všem zpěvačkám. Neděláme úplně u nás přijímačky, nějaké talentovky, takže u mě myslím, že nikdo nezažije takovéto zklamání, že mě tam nevzali, protože zpívám falešně. Já přijmu opravdu každého a my se hodně zaměřujeme na rozvoj těch hlasových schopností a dovedností a až tak jako ve vedlejším tom druhém plánu se zabýváme repertoárem. Ten nám tak jako mimo děk vzniká.
A kolik vás je?
No, byli jsme původně komorní sbor a teď, jak jsem řekla, že vedu ženský komorní sbor, tak jsem se zarazila, protože ono nás už je možná 30, tak to už nejsme úplně komorní sbor.
30 žen. Takže no. To musíš být i trošku psycholog.
Určitě, já myslím, že sbormistr musí být hodně v tomhle zdatný, ano.
A my si teďka zahrajeme první hudbu. Čeká nás Beata Hlavenková, kterou si spřála. Já jsem vybral píseň Socha z alba Sně, kde ten text krásný napsal Petr Borkovec. A já jsem se dozvěděl, že ty dokonce i v téhle písni zpíváš.
Je to tak, ano, zpívám ve sboru.
A Beatu Hlavenkovou ještě z jakého důvodu si vybrala?
Tak Beata je moje přítelkyně. Jsem za to moc ráda, že jsme spolu kamarádky a také jsem jí vlastně pomáhala s nahráváním tohodle alba a i toho dalšího Sně i žiju tě a vlastně jí doprovázím pěvecky a taky jsem její vokalistkou.
Art Café Beata Hlavenková a teď také hlasová pedagožka a koučka Pavla Fendrichová. Pavlo, zeptám se úplně jednoduše, jak začít se zpěvem? Dá se začít v každém věku?
My jsme se ve škole úplně neučili, že by se dalo začít v každém věku. Myslím, že to tehdy bylo velmi orámované nějakým 20. 26. rokem. A pak jsme se učili, že už se jako dál s tím hlasem nedá pracovat, že se ten člověk už dál jako nebude rozvíjet. Ale já jsem ještě za studií udělala úplně opačnou zkušenost. Učila jsem tehdy paní, který bylo 65 let a byla jsem svědkem toho, že se nejenom, že hlasově rozvíjela, ale že jí ten zpěv nesmírně pomáhal v mnoha úrovních jejího bytí. A takže já určitě říkám, kdykoliv můžete začít zpívat a prostě jenom začněte. Jo, můžete začít si sami doma zpívat, pustit si třeba nějakou nahrávku, nebo můžete začít chodit do sboru. Tam doporučuji vybrat ten ne výkonnostně zaměřený, ale nějaký, který...
Třeba ty Chrpy.
Třeba Chrpy, ano. Už opravdu nebudeme komorní sbor. A nebo začít brát lekce zpěvu. A tam si opravdu dobře vybrat učitele zpěvu. Protože můžete opět i tady narazit na někoho, kdo to povede hodně výkonnostně, kdo vám ten zpěv třeba trochu otráví, nebo ne trochu, ale hodně. Tak to chce najít někoho, kdo rozumí tomu přesahu zpěvu a kdo ho vnímá víc celostně.
Jak tě tak poslouchám, tak asi když k tobě poprvé člověk přijde a chce tě oslovit, aby si ho učila zpívat, tak Na začátku asi bude takové to, pojďme si říct, co vlastně ty od toho očekáváš, že já tě budu učit zpěv. Je to tak?
Je to tak. Na začátku si sedneme, já se vlastně ptám těch lidí, s čím přichází, a nejdřív si vyjasníme jakoby tu zakázku, jo, to, proč přišli. Potom toho člověka vždycky potřebuju slyšet zpívat, ještě než začneme nějak s tím hlasem víc pracovat. Tak to je takový jako bod vždycky zlomu. Vnímám, že to je nepříjemné, protože oni vidí nějakou paní. Vidí poprvé v životě. Teď ta soukromá praxe se teda odehrává ještě navíc u mě doma, takže jsou v cizím prostředí. Já jim říkám, že v tuhle chvíli už jsme vlastně začali pracovat s hlasem, protože ta moje prosba, jestli by mě něco zaspívali, v nich něco probudí nějaké pocity a o těch si už začínáme povídat a potom je to pokaždé různé. Já nemám nějakou formu, do které bych nacpala každého, ale poslouchám ten hlas, sleduju toho člověka a nechávám se vést.
A s jakými zlozvyky a chybami se nejčastěji setkáváš?
Když se zaměřím na zlozvyky, tak já se jako zpěva, nebo učitelka zpěvu musím dívat hlavně do těla toho člověka, které je nástrojem. A potom samozřejmě sleduji ty další roviny, kterých se práce s hlasem dotýká. A to je rovina mysli a duše. A kdybych měla říct, co první většinou uvidím, ty poslední dvě se odhalují tak postupně v tom procesu, ale v tom těle to vidím nejčastěji. Tak jsou to spíš jako problémy posturálního rázu, tak nejčastěji úplně jako vystrčená hlava dopředu. Jo, říká se tomu SMS-kový krk.
Začínám se okamžitě rovnat.
Potom taková jako povolenost v oblasti té bránice nebo jo, toho pasu člověka. Je to většinou absence nějakých opor v tom těle, takže začneme společně hledat a posouváme se vpřed.
Člověk by řekl, že zpívání, že to je taková jednoduchá záležitost, ale to je v podstatě komplexní rozvoj člověka.
Já říkám, že hlas, že nás zrcadlí, no, že je odrazem toho, kým jsme. A moc se mně líbí definice, teď doufám, že ji řeknu správně, že hlas je holistickým otiskem biologie člověka, jeho osobní historie, kultury a prostředí a nelze s ním pracovat, aniž bychom oslovili mysl, duši a tělo.
Stalo se ti někdy, že se to neprotlo, že jsi zjistila, že tohodle člověka opravdu nezvládneš učit zpívat? Z jakýchkoliv důvodů?
Já myslím, že tohle se mi ještě nestalo. Že bych si to řekla já, že to nezvládnu. Ale někdy se stane, že se jako úplně nepotkáváme
v nastavení.
V tom nastavení. Mm-hmm. Jo. Já ten zpěv nebo tu práci s hlasem vnímám jako hodně holisticky.
Ano, a rozumím.
Zároveň jsem, reaguju na toho člověka, takže pokud tam má opravdu jenom chci se naučit zpívat a nic dalšího nechci vnímat, tak
ten pragmatický přístup,
samozřejmě
jasně.
Jako toho člověka doprovodím i tady na té cestě, ale vím, že dříve nebo později narazíme do zdi a že to vlastně nepůjde dál, aniž bychom se podívali ještě někam jinam.
Kdo jsou tví klienti? My jsme to už na začátku říkali, že jsou to jak profesionální herci, zpěváci, ale i obyčejní lidé z ulice.
Tak učím na DAMU, tak tam to jsou moji studenti, které jsem dostala do vínku přidělené, protože jsou v nějakém ročníku, který zrovna vedu. Tam to jsou Češi, ale také cizinci. Já učím na mezinárodním programu, na anglickém programu, takže potkávám se se zpěváky nebo s herci z celého světa, což je pro mě nesmírně zajímavé. Třeba letos učím studentku z Iránu, studenta z Číny, z Ameriky a z Portugalska.
Obohacování na obou stranách?
Je,
setkávání ano, s jinými kulturami v tom případě?
Ano, rozhodně. Mě to nesmírně baví. Já opravdu jsem moc šťastná, že s nimi pracuji. A potom pracuju v Davidském divadle, tak tam se potkávám s herci, kteří mají zájem chodit pracovat se svým hlasem, což je taková nabídka, kterou tam vytvořil pro herce herec Martin Myšička, jakožto umělecký šéf divadla. On si velmi uvědomoval, že je potřeba ten hlas nejenom vytěžovat, ale že je potřeba o něj pečovat, takže já chodím tímhle způsobem herce rozvíjet. A potom ta soukromá praxe, tak to jsou lidé, kteří potřebují třeba pomoct s nastudováním nějaké role v divadle nebo v muzikálu.
Přijímačky na Damu třeba taky stává
občas
se?
Občas se stane, že někdo chce, ale to tak spíš jako na jedno, dvě setkání. Potom to jsou zpěváci, kteří se vydávají třeba na solovou dráhu. Potom je to právě nějaká skupina lidí, kteří třeba mají nějaké potíže psychického rázu. Třeba se přestali cítit úplně v životě šťastní, nebo trpí depresí, nebo úzkostními stavy a zjistili, že zpěv jim pomáhá, tak pracuji i s touhle skupinou. A úplně poslední jsou hlasové terapie, kdy za mnou chodí lidé třeba po operacích onkologických v oblasti krku, nebo teď zrovna v pátek u mě byl pán, který je po mozkové mrtvici a já jim pomáhám s nalezením jejich hlasu.
Takže není to jenom o zpěvu, ale i o práci s hlasem.
Ano, ano. Rozhodně, tak.
Vrátím se k tomu Davidskému divadlu, protože mám takový pocit, že s ním je spojený i Marek Doubrava, kapelník skupiny HM, a to si právě teďka zahrajeme. A já mám pocit, že Marek Doubrava je tvůj častý spolupracovník i kapela HM.
Je to tak a jsem tomu moc ráda. Myslím, že můžu říct, že jsme přátelé. S Markem jsme spolužáci. My jsme spolu studovali na konzervatoři, když jsem studovala orchestrální dirigování a Marek skladbu. A tam tehdy vznikl nějaký nápad, jestli bych nemohla přijít někdy udělat hlasovku do jeho sboru, Doubravánek,
ano.
A potom jsem tak jako plynule přešla k HM, kterým jsem začala dělat hlasovky a začali se mě kluci zvát na nahrávání svých desek.
Teda hlasovku s Filipem Nebřenským bych chtěl slyšet. No, ten má krásný bas.
Ano, je to nádherný. A spolupracujeme dál a vlastně teď poslední dobou, nebo to už není úplně poslední dobou, ale řekněme kolik, tak 10 let, i s Markem spolupracujeme v oblasti divadla, když dělá většinou nějaké představení, hlavně teda v divadle Minor, tam máme vlastně 3 představení, Libozvuky, Tramtáry, tak jsem na nich participovala i jako hlasová poradkyně.
V Art Café kapela HM všechna slast musí být spotřebována.
Art Café.
Příjemný poslech u Art Café vám stále přeje Tomáš Klement. Já jsem si dneska do studia pozval hlasovou koučku a také dirigentku, zpěvačku Pavlu Fendrichovou. Pavlo, chodí učitelky zpěvu k učitelce zpěvu?
Chodí. Já se teda teď musím přiznat, že zrovna teď úplně mám nějakou pauzu. A říkám tomu, že učím teď hlavně sama sebe. Ale mám svoji profesorku a musím říct, že bez té roviny, té sebezkušenosti, mám pocit, že by vůbec nešlo učit zpěv.
A znají se u nás učitelky zpěvu? Funguje nějaká třeba spolupráce? Vyměňujete si postřehy, know-how?
Mm-hmm. Tak já jsem zrovna teď ve výcviku, který pořádá Hlasohled a který se jmenuje Hlas mezi hudbou a terapií. A tam jsme se potkali většinou učitelky zpěvu, tak to je moc příjemné. Jinak jsem teď třeba několikrát vedla seminář pro učitelky zpěvu z celé České republiky, ze základních uměleckých škol. Trošku jsem se toho vlastně bála, měla jsem respekt, říkala jsem si, jestli to bude příjemná zkušenost, protože řekla bych, že mezi učiteli zpěvu se tak jako úplně ta spolupráce netraduje. Ale
a proč? Z jakého důvodu?
No, je tam nějaká taková jako řevnivost. Mm-hmm. A teď doufáme, že mě všichni ti, co to uslyší, že to říkám a budou z těch řad. No, ale já to musím říct, vlastně často bývají ta oddělení pěvecká ne úplně v míru a pokoji. ta zkušenost z června a teď ze září, kdy jsem jela do Ústí nad Labem na univerzitu vést asi 20 nebo 30 učitelek zpěvu, byla nesmírně pozitivní, obohacující. Bylo to krásný.
A zjistila jsi třeba, že něco děláte vy všechny učitelky zpěvu stejně, že máte třeba v určitém směru stejné nebo podobné metody?
Určitě, to tak je. Já si myslím, že máme stejné směřování nebo podobné směřování, ale ty cesty vedou různými směry a já jsem tam tehdy přijela, abych je obohatila o ten svůj a velmi mě překvapilo, že chtěli naslouchat a to bylo vtipné, že si mysleli, že já to mám jako nějaký jednoduchý v tom, že učím jenom hvězdy. Byla tam taková jedna fáze, kdy mě říkali, no jo, tak vy učíte ty hvězdy a tady ty vynikající zpěváky, vy vůbec netušíte, s čím my se potkáváme na té zušce a myslím, že pro ně bylo možná zajímavý slyšet, že to takhle úplně není, že jsem tu náruč otevřela všem. No.
A naučila ses třeba na oplátku i ty třeba něco od nich, nebo i v rámci třeba toho hlasohledu?
Tak v rámci hlasohledu rozhodně. Já se moc těším, ten výcvik začal teprve teď v říjnu a zrovna teď mě čeká o víkendu další modul. To je nesmírně obohacující. A i na tom semináři. Já si myslím, že tam bylo moc fajn, když oni slyšeli, jakým způsobem pracuju, tak jak mě třeba potom při tom druhém setkání sdělovali zážitky, když aplikovali, co se dělo ve výuce, to bylo určitě nesmírně pro mě obohacující.
Ještě se zeptám, to je malinko z jiného ranku. Spousta zpěvaček uvedlo, že po porodu se jim změnil hlas. Tak by mě zajímalo, jestli ty tělesné a psychické změny, a ty jsi vlastně o tom už malinko mluvila v úvodu, se projevují i na tom hlasu, že se změní třeba.
Určitě, změní se hlas, hlavně tím, že vlastně v tom 9. měsíci už ta žena má hodně bránici vytaženou vysoko a kdo dal život dítěti, tak mi dá za pravdu, že po porodu, a teď mluvím opravdu o bezprostředních, já nevím, 1-2 hodinách, nebo no, tom okamžiku, kdy ta žena se po tom porodu postaví, tak vlastně ucítíte, jak ta bránice vlastně spadne. A to je vlastně ten hlavní problém, že ta bránice, chvíli to trvá, než se jí vrátí ta elasticita, než se vrátí do té kondice, kde byla předtím. My těch bránic máme v těle víc, takže samozřejmě...
Opravdu?
Ano.
Já?
I ty. Dá se říct, že třeba moderní fyzioterapie nahlíží, že bránicemi jsou všechny horizontální struktury v těle, takže můžeme za ní třeba považovat i fascii, která je v plosce nohy, nebo struktury, které jsou v koleni a určitě svaly našeho pánevního dna. A ještě bychom mohli pokračovat dál. Takže tam bych řekla, že je ta největší změna, ta žena po porodu se úplně o ten svůj hlas zpočátku nemůže opřít, protože ta bránice se povolí. No a potom samozřejmě vlivem hormonů se hlas velmi promění. Někomu se zpívá v období, kdy následně třeba kojí žena lépe, někomu hůře. Já jsem patřila mezi ty zpěvačky, kterým se zpívalo moc dobře.
Tak a my si teďka zahrajeme další tvou žačku, v tomto případě tedy Báru Polákovou a baladu Neznám větší ticho než to bez tebe. A hned po této písni se s Bárou Polákovou spojíme. Art Café Bára Poláková a Neznám větší ticho než to bez tebe. My v rádiu víme, že je ještě jedno ticho horší, ale to snad teďka nehrozí. Báru Polákovou jsme si tu nehráli jen tak, tato charismatická herečka a hudebnice je také žačkou Pavly Fendrichové. A proč úspěšná zpěvačka a herečka potřebuje učitelku zpěvu? Na to se právě Báry Polákové ptám teď na telefon. Tak Báro, jak to tedy je? Proč potřebujete učitelku zpěvu?
Dobrý den oběma.
Dobrý den.
No proto, abych pořád se vyvíjela, proto abych neustrnula v nějakém bodě, ve kterém by mi třeba nebylo dobře. A takhle mi dobře je, protože jsem to na sobě rozpoznala, že mi dělá strašně dobře i ten kontakt s Pavlou před každým koncertem. My máme online rozespívání už několik let a já si to vlastně už nedokážu ani představit. Už jako párkrát se stalo, že to nebylo. Je to opravdu třeba třikrát, jakože hrozně málokrát. A nějak jsem to teda jako dala, jo, ale pak jsem třeba na to i zapomněla, že to jako šlo, ale zároveň je to prostě proces, který je pro mě důležitý, abych tu techniku na ní mohla úplně zapomenout a jenom se ponořit do hudby jako takový, abych musela technicky myslet na co nejmín věcí. Proto je to pro mě tak strašně důležitý. No.
A můžete nám trošku naznačit, jak probíhá ta online konzultace s Pavlou Fendrichovou před tím koncertem? No, nebo nám to ukažte klidně, dobře.
Prvně, Brumendo, když jsem na tom blbě, když třeba mě bolí v krku, nebo když řeším jakýkoliv jiný indispozice, tak vlastně zůstáváme v tom Brumendu hodně dlouho. To jsem vypozorovala na Pavle, že mě tam drží co nejdíl, když už třeba vidíme, že to je jenom, já nevím, že mám třeba 10 minut na rozpívání, tak vidím na Pavle, že ona se ten čas fakt rozvrhne tak, že třeba 7 minut děláme Brumendo a pak až ty poslední 3 minuty ten hlas otevřeme. Že jo?
Je to tak. Jste mě prokoukla.
No a když máme prostě 4 hodinky, tak to vypadá jinak, když máme půl hodinky, tak docela i krafem. No, nebo Pavli, řekněte.
No, je to tak. Vlastně snažíme se ten hlas připravit, protože to je obrovská enormní zátěž vlastně, kterou třeba pára během koncertu prochází, protože ten koncert nejenom zpívá, ale ještě ho i uvádí. A teď jsem si při něhách Báro všimla, že fakt často voláte na velkou dálku, že jo, když vyvoláváte třeba muzikanty.
Jo.
No, takže vlastně ten hlas posadí do dobrýho místa, aby vydržel tu zátěž, to je vlastně ten můj hlavní
záměr. Je pravda, Pavle, vidíte, to jsem vám ještě ani neřekla, že teď jsem si všimla po něhách, že já vlastně stojím tak hodina 40, hodina 35, většinou slezu a mluvím strašně vysoko, že to je úplně úlet, že já vlastně začnu mluvit úplně takhle, že on se mezi tím ten hlas posune do úplně jiný vejšky než předtím prostě, než začne ten koncert.
Ano. No, ale hlas vám neodchází, že jo?
Ne, vůbec, ne. To opravdu jako za tu dobu, co se s Pavlou známe, se to nestalo nikdy. Ne, vlastně jednou se to stalo, že jsem byla fakt strašně nastydlá a prostě to nešlo a už mě nezachránila ani Pavla. Taky jeden koncert, ale dospívala jsem ho, ale bylo to takový hodně dramatický. Už teď vím, na co si musím dávat pozor, že strašně důležitý je spánek, je prostě příhledně důležitá péče, taková komplexní, no, aby na to člověk myslel, když má před sebou velkou zátěž, aby prostě fakt se o sebe staral. A teď jsem vypozorovala, to jsem taky ještě Pavle nestihla říct, že a chci to třeba například, kdyby vás to teda zajímalo.
Mě to moc zajímá.
Rozebrat právě dvě písničky teď, které mám na něhách, protože jsem si všimla, že jsou pro mě mnohem náročnější než jiný, že tam je velmi náročný najít místo, kde se můžu nadechnout. Že to jsou takové jako fakt technické věci, které posluchače ani nenapadnou, ale tam fakt jako není místo, protože jsme to třeba skládali už dávno s Davidem a nepřemýšleli jsme nad tím, nebo já jsem takhle nad tím nepřemýšlela a je to prostě fakt, když zapomenete, tak si můžete fyzicky ublížit, že je to opravdu jako blbý. Buď to uděláte jako takovou chybu, že bude znát a všichni ji uvidí, nebo všichni uslyší. A i s tím samozřejmě se dá nějakým způsobem pracovat a zasmát se tomu. Ale většinou ten adrenalin vás tlačí do toho tu chybu neudělat. A v tu chvíli se ten člověk může strašně ublížit. No.
Báro, ještě mě napadá jedna otázka. Když jste spolu začínali s Pavlou spolupracovat, což už asi bude pár let zpátky, dali jste si nějaký cíl, nějakou metu, čeho byste chtěli společně dosáhnout?
To ne, nebo nepamatuju si to, ale pamatuju si první hodinu, pamatuju si první otázku Pavly. Pavla se mě zeptala, jaký jsou moje opory, nebo jaká je moje opora. A já jsem se vždy v životě s tím nesetkala, protože jsem nad tím takhle ani nepřemýšlela. A i si pamatuju svoji odpověď a to byla radost, že vlastně ani nevím, co pořádně u těch koncertů dělám, ale že mám šílenou radost, že tam jsem a že tam mě nějak jako vede. A vlastně jsme pomalinku došli k tomu, že já nevědomně, jsem si vlastně pomáhala hodně úsměvem, což je jedna z technických pomůcek při ladění nebo dosažení určitých tónů, že se usmíváte. Ale samozřejmě, když je to ten úsměv přirozený, tak je to lepší, než když je to úsměv jako vytlačený proto jenom, abyste technicky se doladil. Jak kdyby to zvědomění všech těch opor, na tom pořád jako pracuju, stále jsem na cestě a vlastně nemám ani v plánu ji nějak ukončovat, pokud teda Pavla bude mít pořád na mě čas. Že to prostě vnímám jako cestu, která nemusí vůbec nikdy skončit.
Báro, ať vám radost ze zpívání vydrží, ať vás provází stále dál a dál a moc děkujeme za váš čas. Ať se daří.
Děkuji.
Díky moc, tak se mějte.
Naschledanou.
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 To byla Bára Poláková, ale Paula Fendrichová v Art Café ještě chvíli zůstává a my si teďka zahrajeme píseň Spi mé milé poupě a to by si Pavlo měla vysvětlit, proč právě tuhle píseň Zuzany Vlčinské a přátel.
Tuhle píseň jsem nahrála 2 týdny po porodu. Takže tam možná uslyšíte všechny ty povolené bránice a hormonální změny uslyšíte. A mám na ní moc krásnou vzpomínku. Zaprvé moc ráda jsem se stala součástí nahrávání tohohle alba písně Na cesty krajinami duše. A ten proces toho zkoušení, celý ten proces jsem absolvovala jako těhotná s 3. synem a tuhle píseň jsem zpívala a manžel toho syna úplně náhodou přinesl do režie. Točilo se to v Sonu. A takhle to miminko držel tam za tím sklem a já jsem zpívala to Spi mé malé poupě. A ještě jednu věc řeknu, jaký vlastně ten můj synek slyšel, že jsem mu ji zpívala celý těhotenství. Velmi brzy vlastně po porodu, když jsem mu ji zaspívala, tak on se na dlouhou dobu usmál a dlouhou dobu ten úsměv mu vydržel na tváři. Vlastně celou dobu, co jsem zpívala. A nebyl to žádný záškup.
Art Café, píseň Spi mé milé poupě, zpívala Pavla Fendrichová, která je i hostem dnešního Art Café. A Pavlo, je to zároveň také vlastně jedna z mála nahrávek se tvým zpěvem. Jak to, že toho je tak málo?
No, já jsem si, Tomáši, uvědomila, že jsem opravdu vlastně asi fakt celý život v té podpůrné roli. No, že pomáhám druhým, druhé podporuji v tom, aby natáčeli svá alba, ale sama jsem akorát byla přizvaná takhle od Zuzky. Ještě mi to dlouhou dobu sliboval pan Linha.
Linha Singers,
ano,
jasně.
Já jsem vlastně už více jak 20 let členkou souboru Linha Singers a dokud pan Linha žil, tak mi říkal, že konkrétně se mělo jednat o jednu část Mozartovy kantáty, takže ji nahrajeme, ale nepodařilo se to, pak už jsme to nestihli.
A nemáš tam někde malinko vzadu zasunutou tužbu po nějakém třeba vlastním albu natočit, ať už vlastní nebo převzaté písničky s nějakou partou muzikantů?
Já teda za sebou mám hodně studiových zkušeností, které jenom prostě nejsou, jak to říct.
Nejsiš tam z pozice toho hlavního, ale spíše z pozice toho back vokalisty.
Ano, ano. Já jsem se té možnosti teď poslední dobou vlastně otevřela. Jo, není to tak, že bych na tom nějak lpěla, ale říkám si, je možný, že třeba něco natočím ještě a tak uvidíme.
A zpíváš teďka s nějakou kapelou, s nějakým souborem, zmínili jsme Linha Singers.
Teď nás zrovna můžete slyšet na několika koncertech v Praze a i mimo Prahu. My dál pokračujeme i po odchodu pana Linhy s Martou Marinovou, která nás teď vede. Potom dělám vokalistku Beatě Hlavenkové. To mě moc baví a těší, protože vlastně stejně se vždycky rozespíváváme spolu před koncertem, tak když mě nabídla, že můžu s ní zpívat, tak jsem řekla hned ano. A kde ještě zpívám?
Starou hudbu si taky myslím zpívala.
Ano, já jsem dlouhá léta zpívala Sloutnou. To je spolupráce, kterou jsem teď ukončila, takže teď uvidíme.
A neskoušela jsi někdy psát vlastní autorské písně? A? To byl hezký výraz, škoda, že ho posluchači neviděli.
No, zrovna teď tady mám CDčko, který ti chci potom, Tomáši, věnovat.
Ano, výborně, děkuji.
Kde je jedna moje aranž, já občas aranžuji pro sbor a je fakt, že jsem nějak pár písniček napsala, tak je to tak. No.
Říká se, že Freddie Mercury nikdy doma nespíval, že bral zpěv jako práci. Co ty? Zvládneš si doma jen tak zaspívat, nebo už toho zpěvu po tom celém dni učení a zpívání máš dost?
Já mám moc ráda ticho, jelikož potkávám velké množství lidí, protože nejenom, že učím individuální lekce, ale také vedu workshopy, semináře. Když potom přijedu domů, tak já fakt potřebuju samotu. Je na světě tolik lidí, který bych tak jako ráda potkala. I mě různě píší a chtějí se, přátelé se mnou chtějí potkávat, ale je to trošku daň za to, co dělám, že potřebuju být sama a potřebuju být v tichu. To je odpověď na tu tvoji otázku. Ale s manželem jsme velcí fanoušci hudby a máme gramofon a kupujeme vinily a takže jako posloucháme doma. Moc mě vinily baví, když si člověk může to album vyslechnout jako celek a celek, který dává nějak jako víc smysl, než si pustit třeba jednu písničku.
A dokážeš poslouchat nahrávky zpěvu, aniž bys to analyzovala a hledala tam ty chyby a nedostatky v tom zpěvu?
Ano.
Zvládneš to?
Ano. Naprosto. Takhle, já asi pokud by mi ten interpret nebyl sympatický, tak bych si jeho album nepouštěla. Ale jo, i když jsem na koncertě, netrpím tady touhle uchylkou, že bych jako lidi kritizovala nebo nějak pořád měla tendenci hodnotit. Já dokonce si musím někdy i u těch vlastních žáků, když jsem na jejich koncertě, přepnout samu sebe do módu pedagogického, abych jim třeba řekla, s čím dalším bychom měli začít pracovat.
Poslední hudba byla na mě, i když ty si trochu naznačila, jakou hudbu máš ráda, a já jsem velmi rád sáhl po portugalské zpěvačce Maro, která byla letos v září v Praze. Vy jste se i potkali dokonce?
Ano, ano, je to tak. Byla jsem na koncertě s mým synem. Byl to vtipný zážitek, protože mě 48 a byla jsem tam jedna z nejstarších na tom koncertě. Pak jsme si koupili 4 vinily a ten prodavač mi řekl, že za celé turné neprodal jednomu člověku víc vinilů než mě, tak mám takovéhle krásné prvenství. Určitě to Maro řekl.
Ale každopádně si zahrajeme píseň, která v této aranži, myslím si, že na žádném vinilu není, protože to je živá nahrávka z festivalu Avinio a je to nádherná píseň Saudade Saudade, kterou Maro tady zpívá s několika dalšími španělskými a portugalskými zpěvačkami a hnedka 4 kytaristy. A myslím si, že to je ideální tečka za dnešním Art Café, kde byla hostem hlasová koučka, dirigentka a zpěvačka Pavla Fendrichová. Moc děkuju, ať se ti daří.
Děkuju, taky ti to přeju.
A vám za pozornost děkuji a hezký zbytek večera přeje Tomáš Klement.